Sura ya 73.
Msifadhaike mioyoni mwenu. Yuda alikuwa ameondoka katika kile chumba cha ghorofa, na Kristo alibaki pekee na wale 11. Alikuwa karibu kuzungumzia kuhusu kutengana kwake na wanafunzi wake, lakini kabla ya haya alitaja kazi yake kuu iliyomleta hapa duniani. Alikumbusha mara kwa mara kwa kudhalilishwa kwake kote na mateso yake yote vitalitukuza jina la Baba yake. Kwa jambo hili alielezea kwanza mawazo ya wanafunzi wake: Bwana na mkuu wao, mwalimu na rafiki wao mpendwa, alikuwa na thamani mno kuliko maisha yao, na sasa alikuwa waache. Giza la mambo yajayo lilifunika mioyo yao, lakini maneno ya Mwokozi yalijaa matumaini. Alijua kuwa mbinu za shetani ufaulu sana kwa wale wanaotingwa na matatizo. Kwa hiyo aliwaelekeza mawazo yao kwa makao ya mbinguni. Msifadhaike mioyoni mwenu, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribisheni kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nikiondoka bado nitawaangalia kwa dhati, naenda kwa Baba kushirikiana naye kwa niaba yenu. Kuondoka kwa Kristo kulikuwa kinyume na vile wanafunzi walivyokuwa wakihofia. Hakukuwa na maana ya kutengana milele. Alikuwa akienda kuandalia mahali ili apate kuwapokea kwake. Wakati akiwaandalia makao, wao watakuwa wakijiandaa tabia zao ili zifanane na za mbinguni. Tomaso akisumbuliwa na mashaka akasema, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba yangu. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Hakuna njia nyingi za kufikia mbinguni. Hakuna uwezekano wa kila mmoja kuchaguliwa njia yake. Kristo ndio alikuwa njia ambayo kwa wazee wa zamani, manabii, waliokolewa. Yeye ndio njia pekee ambayo kwetu sisi tunaweza kupitia ili kumfikia Mungu. Lakini bado wanafunzi hawakuelewa hivyo. Bwana utuonyeshe Baba yatutosha, Filipo akasema. Ghafla Kristo aliuliza kwa mshangao wa uchungu, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue? Filipo, je, inawezekana kwamba humuoni Baba katika kazi azitendazo kupitia kwangu? Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kristo hakukoma kuwa Mungu alipofanyika mwanadamu. Utatu Mtakatifu ulidumu kuwa kwake. Kazi za Kristo zilidhihirisha uungu wake katika yeye Baba aliyekuwa amefunuliwa. Kama wanafunzi watauamini muungano huu muhimu kati ya Baba na Mwana, basi imani yao isingalitikiswa wakati wakiwa na mateso na kifo cha Kristo. Ni kwa kiasi gani Mwokozi alitafuta kwa bidii kuwaandaa wanafunzi kwa tufani kubwa ya majaribu iliyokuwa ikiwakabili wote. Wote walikuwapo walijisikia kicho kitakatifu waliposikiliza kwa makini maneno yake, na kwa jinsi mioyo yao iliyovutwa kwake Kristo na kwa upendo zaidi. Vilivyo hivyo ndivyo walivyovutwa kila mmoja kwa mwenzake. Walijisikia kuwa mbingu zilikuwa karibu sana nao. Mwokozi alikuwa na shauku kutaka wanafunzi wake waelewe kwa nini uungu wake uliungana na ubinadamu. Alikuja ulimwenguni kuonyesha utukufu wa Mungu ili mwanadamu avutwe kwa uwezo wake kuinuliwa na kurudishwa kwake. Yesu hakuonyesha sifa zozote zile wala kutumia uwezo wote ule ambao mtu hawezi kupata akiwa na imani kwa Yesu. Hali kamilifu ya ubinadamu wake ni hali ambayo kila mfuasi wake anaweza kuwa nayo iwapo atajitoa kwa Mungu kama yeye alivyojitoa. Na kazi kubwa kuliko hizo atafanya kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kwa maneno haya, Yesu alikuwa na maana kuwa kazi ya wanafunzi wake itakuwa na matokeo makubwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Baada ya kupaa kwa Kristo, wanafunzi walitambua timilizo wa ahadi zake. Walijua kuwa mwalimu wa mbinguni alikuwa kama vile alivyosema. Kadri alivyotukuza upendo wa Mungu, mioyo ya watu ilitishwa na makutano wakamwamini Yesu. Faida ya ajabu ya maombi. Mwokozi alieleza siri ya kufaulu kwao itakuwa katika kuomba uwezo na neema katika jina lake. Maombi ya mtu mnyenyekevu, Kristo atayawakilisha mbele za Baba kama yake mwenyewe kwa niaba ya mwombaji. Sala ya unyofu yawezekana isiwe kwenye manene ufasaha, lakini itapanda mpaka mahali patakatifu. Yesu anakuhukumu atayawakilisha kwa Baba bila neno hata mmoja la kupotosha au kusitasita, yakiwa yenye harufu nzuri ya ukamilifu wake. Njia unyofu na uadilifu huwa haikosi kizuizi, lakini katika kila tatizo yatupasa tuone haja ya wito na kuwa na maombi. Yesu alisema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno kwa jina langu, nitalifanya. Katika jina lake Kristo, wafuasi wake watasimama mbele ya Mungu. Kwa sababu ya kuvikwa haki ya Kristo, mwenye dhambi ya ndani, yeye hutambua sura ya mwanaye ndani yao, ambaye wao humuamini. Bwana husikitika wakati wake wanapojihafifisha. Mungu aliwataka, la sivyo asingemtuma mwana wake katika utume gali wa kuwakomboa. Yeye hupendezwa na watu wanaomtafuta ili kulitukuza jina lake. Wanaweza kutumaini kuona matendo makuu ikiwa watakuwa na imani katika ahadi zake. Lakini kuomba katika jina la Kristo kuna maana kwamba tunapaswa kutenda kazi zake Mwokozi, kuokoa watu sio katika dhambi bali kutoka dhambini. Na wale wanaompenda uonyesha upendo wao kwa utii, utii wote wa kweli kutoka mioyoni. Kwa Kristo ilikuwa ni kazi ya moyoni. Kama tukikubali, ataunganisha mioyo yetu na nia zetu pamoja na mapenzi yetu, tutawawezesha kiasi kwamba tunapomtii tunakuwa tunatekeleza msukumo ulio ndani yetu. Tunapomfahamu Mungu kadri tupatavyo nafasi kumfahamu, maisha yetu yatakuwa mtiririko wa utii. Kwa ushirikiano na Mungu na dhambi zitakuwa na chukizo kwetu. Jinsi Kristo alivyoishi hali ya kibinadamu akitii sheria, ndivyo nasi tutaishi kama tukishikilia mkono wa nguvu wa imani. Lakini hatuwezi kutegemea mashauri ya wanadamu. Bwana atatueleza kutenda wajibu utupasavyo kama anavyopenda kuwaelekeza wengine pia. Tukimwendea kwa imani, atatuzungumzia siri zake binafsi. Wale wanaokataa kutenda kitu chochote cha kumchukiza Mungu baada ya kumwomba watajua jambo la kufanya, na watapokea sio tu hekima bali pia nguvu, uwezo wa kutii na kufanya kazi watapewa kama Kristo alivyoahidi. Jinsi Roho Mtakatifu anafanikisha kazi ya Kristo kwa ajili yetu. Kabla Kristo hajajitoa kuwa kafara ya wenye dhambi, alitafuta zawadi muhimu atakayowapa wafuasi wake. Alisema, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui, bali ninyi mnamtambua, anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 18. Wakati Kristo alipokuwa hapa duniani, wanafunzi hawakuwa na haja ya mfariji mwingine. Hata atakapokwisha kupaa, ndipo watajisikia wanahitaji Roho, na ndipo atakapokuja. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo, lakini asiyekuwa na hali ya kibinadamu na hivyo huru. Kristo alipokuwa na mwili wa mwanadamu hakuweza kuwa mahali popote kwa wakati ule ule. Kwa hiyo ilikuwa kwa manufaa yao kwa Yesu kuondoka na kumtuma Roho Mtakatifu badala ya Yesu. Hivyo hakuna ambaye angenufaika kutokana na mahali alipo. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Kristo angepatikana kwa wote. Yesu alisoma mambo ya mbele ya wanafunzi wake. Aliona kuwa mmoja atanyongwa, mwingine atasulubishwa msalabani, mmoja atafungwa kisiwani katikati ya bahari, wengine watateswa na kuangamizwa, lakini katika matazamo yote hayo yeye atakuwa pamoja nao. Ikiwa mfuasi wake atapata matatizo kwa ajili ya kweli na kusimamishwa mbele ya mahakama dhalimu, Kristo atasimama pamoja naye. Mashutumu watakayomshutumu yataanguka kwake. Ikiwa fulani atatupwa gerezani, Kristo atamfariji kwa pendo lake. Popote tutakapokuwa na kwa wakati wowote tutakapojisikia wanyonge na hali ya upweke, mfariji atatumwa katika kujibu ombi la imani. Katika hali fulani tunaweza kutengana na rafiki zetu wa duniani, lakini hakuna kitu cha kututenga na mfariji wetu wa mbinguni. Yuko pamoja nasi siku zote kututia nguvu na kutufariji. Bado wanafunzi wakashindwa kuelewa maneno ya Kristo, na tena akaeleza kwa njia ya Roho atajidhihirisha mwenyewe kwao. Msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye ni Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Hamtaweza tena kusema kuwa sikuelewa. Kristo alikuwa azungumze na watu wote duniani kwa njia ya wanafunzi wake, lakini katika kifo cha Kristo wanafunzi walikuwa wakatishwa tamaa mno, kusudi baada ya hali hiyo neno lao lipate kuwa hakika. Yesu aliahidi kuwa msaidizi atakapokuja atawakumbusha yote niliyowaambia, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote mtakayosikia atakayonena na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Wanafunzi wa Yesu walizoezwa kuyaamini maneno ya marabi kana kwamba ni maneno ya Mungu, na mambo hayo bali yalikuwa na mvuto akilini mwao. Hawakuelewa aina ya ufalme wa kiroho wa Kristo. Mafundisho yake mengi yalionekana kupita. Yesu aliahidi kuwa mambo haya yote watakumbushwa na Roho Mtakatifu. Msaidizi huitwa Roho wa kweli. Kazi yake ni kufafanua na kudumisha kweli. Kwanza hukaa moyoni kama Roho wa kweli, na hivyo huwa msaidizi. Kuna faraja katika kweli, lakini hakuna faraja katika uongo. Kwa mapokeo ya uongo, shetani hutawala akili za watu. Kanuni hupotosha tabia. Roho Mtakatifu hudhihirisha makosa na kuyaondoa kutoka moyoni. Kwa njia ya Roho wa kweli alitenda kazi kwa neno la Mungu. Kristo huwatiisha kwake mwenyewe watu wake aliowachagua. Kusudi kuu la Roho Mtakatifu. Yesu alitaka kuwavuvia wanafunzi wake furaha na tumaini lilikuwa moyoni mwake. Alifurahi kwa sababu karama ya Roho Mtakatifu ilikuwa ya juu kabisa kuliko karama zote ambazo angemuomba Baba yake kwa ajili ya watu wake. Roho anayekuja ni uwezo wa kuisha upya, maana pasipo huo kafara ya Yesu ingekuwa bure. Uwezo wa uovu ulikuwa ukiongezeka kane hadi kane, na utiifu wa watu kwa vitendo viovu ulikuwa unashangaza. Dhambi ingeweza tu kukabiliwa na kushindwa kwa uwezo wa nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, ambayo ingekuja katika uwezo tele wa uungu. Roho huwezesha mambo yaliyokamilishwa na Mwokozi wa ulimwengu. Moyo utakaswa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kristo ametoa Roho wake ili kuleta ushindi dhidi ya dhambi ya kurithi na maelezo ya kutenda uovu, na kupiga chapa ya tabia yake yeye mwenyewe juu ya kanisa lake. Sura hasa ya Mungu sharti ionekane katika wanadamu, heshima ya Kristo inahusika katika kukamilisha tabia ya watu wake. Wakati Roho wa kweli atakapokuja, atauhakikishia ulimwengu katika habari ya dhambi na haki na hukumu. Kuhubiri neno la Mungu hakutafaa kitu bila kuwako kwa Roho Mtakatifu. Ni pale tu Roho Mtakatifu anaposhirikiana ukweli moyoni, ndipo huleta mabadiliko na kuanzisha maisha mapya katika mtu. Roho Mtakatifu asipoingiza kweli katika moyo wa mtu, hakuna kuanguka mwambani na kuvunjika. Hakuna kiwango chochote cha elimu wala manufaa, hata kama ni makubwa kiasi gani, yanaweza kuwa njia ya nuru pasipo ushirikiano na Roho wa Mungu. Kristo ameahidi kulipa kanisa lake kipawa cha Roho Mtakatifu, na ahadi hiyo inatuhusu na sisi kama ilivyowahusu wanafunzi wa kwanza. Lakini kama ilivyo kila ahadi, hutolewa na masharti. Wengi wanaodai kuhusika na ahadi ya Bwana huzungumzia habari za Kristo na za Roho Mtakatifu, lakini hawana kitu. Hawatoi mioyo yao iongozwe na nguvu za mbinguni. Sisi hatuwezi kumtumia Roho Mtakatifu. Roho ndiye atutumie sisi, lakini wengi wanataka kujiongoza wenyewe. Ni wale tu wanaomngojea Mungu kwa unyenyekevu ndio hupewa Roho. Ahadi hii ya baraka ikidaiwa kwa imani itakuja na mibaraka mingine pia. Kabla hajatoka katika chumba cha juu, Mwokozi aliwaongoza wanafunzi kuimba wimbo wa sifa. Sauti yake ilisikika sio kama ya maombolezo, bali yenye furaha kamili, ukiimba wimbo wa sifa za Pasaka. Haleluya! Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Enyi watu wote, mhimidini, maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu, na uaminifu wa Bwana ni wa milele. Zaburi sura ya 117. Baada ya kuimba, walitoka kwenda katika mlima wa Mizeituni. Alienda polepole wakitafakari, kila mtu mawazoni mwake. Walipoanza kutelemka kuelekea mlimani, Yesu alisema, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Mathayo sura 26 mstari wa 3. Katika chumba kile cha ghorofa, Yesu alikuwa amesema kuwa mmojawapo wanafunzi 12 atamsaliti na Petro atamkana. Lakini sasa maneno yake yaliwahusu wao wote. Dhambi ya siri ya Petro. Sasa sauti ya Petro ilisikika ikipinga, hata wajapo kunguaza wote, lakini sio mimi. Yesu alikuwa amemwonya kwamba usiku ule atamkana Mwokozi wake. Sasa akarudia onyo lake akisema, amini na kuambia wewe, leo usiku kabla ya kuika jogoo mara 2 utanikana mara 3. Lakini Petro akazidi sana kusema, ijaponipasa kufa nawe, hata hivyo sitakukana kamwe. Na wote wakasema vile vile. Marko sura ya 14 mstari wa 29 mpaka 31. Petro aliposema kuwa atamfuata Bwana wake hata kama ni gerezani au kifungoni, alisema kweli, lakini hakujifahamu alivyo. Katika moyo wake kulifichika chembechembe za uovu ambazo hali halisi ya mambo ingezifunua wazi. Asipotahadharishwa juu ya hali hiyo, ingemuingiza katika hatari ya kupotea. Mwokozi aliona ndani yake kujipenda ambako kungelemea upendo wake kwa Kristo. Petro alihitaji kuwa na hali ya kutojiamini na kuwa na imani kamili katika Kristo. Wakati akiwa katika bahari ya Galilaya, alipotaka kuzama, alilalama na kusema, Bwana uniokoe. Hivyo hivyo na sasa kama angalilia na kusema, niokoe. Katika hali hii ya kujitumainia angalilindwa. Lakini Petro akaona kama ukatili kule kutoaminika, na hivyo akazidi katika kujiamini kwake. Yesu hakuweza kuwaokoa wanafunzi wake katika majaribu, lakini pia hakuwaacha bila faraja. Kabla ya kumkana walikuwa na uhakika wa msamaha. Baada ya kifo na ufufuko wake, Kristo walielewa kuwa wamesamehewa na walikuwa wapenzi wa moyoni wa Kristo. Yesu na wanafunzi wake walikuwa njiani kwenda Gethsemane, chini ya mlima wa Mizeituni. Mwezi ulikuwa uking'aa na bustani ya Mizeituni iliyostawi ilionekana kwake vizuri sana. Yesu akiwaeleza wanafunzi wake kwa mizabibu hiyo, alisema, "Mimi ndimi mzabibu wa kweli, mzabibu uliozungukwa kwa vikonyo unaowakilisha yeye mwenyewe. Miti ya minazi, mierezi na mpingo husimama peke yake, haihitaji kitu cha kuitegemea, lakini mizabibu hujisokotesha katika fito na hivyo kupanda kuelekea mbinguni. Vivyo hivyo na Kristo katika hali yake ya kibinadamu aligemea uwezo wa Mungu, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe." Yohana sura ya 5 mstari wa 50. "Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Katika vilima vya Palestina, Baba yetu wa mbinguni alikuwa ameupanda mzabibu huu mzuri. Watu wengi walikuwa wakivutiwa na uzuri wa mzabibu huu na kuusifia kuwa ni wa kutoka mbinguni. Lakini wakuu wa Israeli waliukanyaga mmea huu chini ya miguu yao miovu, baada ya watu kudhani kwamba wameua mkulima wa mbinguni aliochukua na kupanda upande mwingine wa kitalu. Shina la mzabibu lisingeonekana tena, lilifichika lisionekane na watu wa korofi, bali matawi yake yalining'inia ukutani ili kupitia kwao chipukizi ya mizabibu mingine ipandikizwe kwa ule mzabibu tena." Yesu alisema kuwa muungano wa shina la mzabibu na matawi ufananisho na uhusiano ambao wafuasi wake wanapaswa kudumisha kwake. Mche upandikizwa katika mzabibu ulio hai, na hivyo kitembwe kwa kitembwe, chelewa kwa chelewa, hukua na kuzama katika shina la mzabibu. Ndivyo moyo upata uhai kwa kuungana kwake na Kristo. Mwenye dhambi huunganisha udhaifu wake pamoja na nguvu za Kristo. Uwazi wake na ujazo wa Kristo ndipo upata nia ya Kristo. Ubinadamu wa Kristo umegusa wetu na ubinadamu wetu umegusa uungu. Muungano huu lazima udumishwe. Kristo alisema, "Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyowekeza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokuwa ndani yangu." Huo sio muungano wa mara kwa mara. Tawi wa sehemu ya mzabibu ulio hai. Yesu alisema, "Uhai mliopokea kutoka kwangu unaweza kudumishwa tu kwa muungano wa kudumu. Pasipo mimi ninyi hamwezi kushinda dhambi au kupinga majaribu." Lazima sisi tushikamane na Yesu kupokea hali ya tabia yake kamilifu kwa imani. Mzizi hupeleka lishe yake kupitia tawi hadi kijiti cha mwisho. Hivyo Yesu alisema, "Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyu huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote." Tunapoishi kwa imani katika mwana wa Mungu, matunda ya Roho yataonekana maishani mwetu. Hakuna hata mmoja litakalokosekana. Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Kuna uwezekano wa kuonekana kuungana na Yesu bila muungano halisi pamoja naye kwa imani. Kule kukiri dini huwawezesha watu kuwemo kanisani, lakini tabia itaonyeshwa ikiwa wanao muungano mkamilifu na Kristo. Ikiwa hawazai matunda yoyote, basi wao ni matawi ya uongo. Kristo asema, "Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya kuyatupa motoni yakateketea. Na kila tawi lizaalo husafisha ili lizidi kuzaa." Kutoka katika wanafunzi 12 walimfuata Yesu, mmoja kama tawi lilionyauka alikuwa karibu kuondolewa, na waliobaki walikuwa karibu kupita chini ya kisu kisafishacho cha tanuru kali. Kupunguza yasiyofaa huumiza, lakini Baba ndiye anayeongoza. Haogopi kwa mkono wa kuumiza majani mengi yanayozidi na kutumia rutuba na hivyo kuhatarisha matunda yanaondolewa na kutupwa mbali. majani yote kufunikana lazima yaondolewe ili yasibani tawi lizaalo na kulizuia kupata miali ya jua ya haki. Mkulima huondoa yale majani yanayozuia kukua kusudi matunda yawe mengi zaidi. Hivyo hutukuzwa Baba yangu. Yesu akasema, kwa vile mzaavyo sana, Mungu hutamani kujidhihirisha kupitia kwenu utakatifu, ukarimu na huruma ya tabia yake mwenyewe. Hivyo hutukuzwa Baba yangu. Yesu akasema, kwa vile mzaavyo sana, Mungu hutamani kujidhihirisha kupitia kwenu utakatifu, ukarimu na huruma ya tabia yake mwenyewe. Hata hivyo Mwokozi hakuwalazimisha wanafunzi wake wafanye kazi ya kuzaa matunda, ila kuwaambia tu kukaa wao ndani yake. Kwa njia ya neno, Kristo hukaa ndani ya wafuasi wake. Maisha ya Kristo ndani yako huzaa matunda sawa sawa na ya Kristo. Kuishi ndani ya Kristo umfuata, ukisaidiwa na Kristo, ukipata rutuba kutoka kwake, utazaa matunda yanayofanana na Kristo. Amri ya kwanza kabisa Yesu aliyotoa alipokuwa na wanafunzi wake peke yao katika chumba cha ghorofa ilikuwa amri mpya: nawapa, mpendani kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Amri hii ilikuwa mpya kwa wanafunzi, maana walikuwa hawapendani kama Kristo alivyowapenda. Lakini kwa njia ya maisha yake na kifo chake wangepata maana mpya ya upendo. Amri ya kupendana ilikuwa na nuru mpya kufuatana na kafara yake ya kujitolea. Watu wanaposhikamana pamoja kwa upendo, wala si kwa kulazimishwa, huonyesha kutenda kazi kwa mvuto ulio wa juu kuliko kila mvuto wa kibinadamu. Huonyesha kuwa sura ya Mungu inaumbika ndani ya ubinadamu. Upendo wa jinsi hii ukionekana kanisani utaamsha ghadhabu ya shetani. Iwapo ulimwenguni ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa na ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilidhalilisha neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyepeleka. Injili itahubiriwa katika hali zote, katikati ya upinzani, hatari, hasara na mateso. Kama Mwokozi wa ulimwengu, Kristo alikabiliwa na uwezekano wa kushindwa dhahiri. Alionekana kuwa anatenda kidogo tu kuhusu kazi aliyotamani kukamilisha. Mivuto ya shetani ilikuwa ikimletea mapingamizi daima, lakini hakukata tamaa. Kwa njia ya Isaya amesema, nimeitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida, lakini hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu. Isaya sura 49 mstari wa 9. Yesu alisimama katika neno hili na hakumpa shetani nafasi. Wakati huzuni kuu ilipoikabili nafasi yake, aliwaambia kwa wanafunzi wake, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa, sasa atatupwa nje. Yohana sura 14 mstari wa 30, sura 16 mstari wa 11, sura 12 mstari wa 31. Kristo alijua kuwa atakaposema imekwisha, mbingu yote itashangilia. Sikio lake lilisikia kwa mbali nyimbo na shangwe kuu iliyokuwa ikifanywa huko mbinguni kushangilia ushindi. Alijua kuwa jina la Kristo litatangazwa katika sayari zote na kutukuzwa. Alijua kuwa ukweli ulioimarishwa na Roho Mtakatifu utashinda katika vita dhidi ya uovu. Alijua kuwa maisha ya wanafunzi wake waaminifu yatafanana na maisha yake, mfululizo wa ushindi ambao haujapata kuonekana hapa lakini utakaotambulikana. Hivyo katika siku ile kuu, Kristo hakushindwa wala kukata tamaa, na wafuasi wake wanapaswa kudhihirisha imani takatifu, na wanafunzi wake wanapaswa kudhihirisha imani stahimilifu. Vivyo hivyo, waishi kama alivyoishi yeye na kufanya kazi kama alivyofanya. Badala ya kusikitikia matatizo, wakabiliane nayo na kushinda kukata tamaa. Kristo alikusudia kuwa utaratibu wa mbinguni na ushirikiano wa uungu mbinguni vionekane katika kanisa lake hapa duniani, ili kwa njia ya watu wake apokee utukufu mwingi. Kanisa lililojaliwa na haki ya Kristo ndio gala yake, ambao utajiri wa neema yake na upendo wake vitaonekana kwa dhahiri. Kristo huangalia watu wake katika usafi na utimilifu wao kama tunu ya unyenyekevu wake na nyongeza utukufu wake. Kwa maneno mazito na tumaini la Mwokozi, alimaliza mafundisho yake. Alikuwa amekamilisha kazi aliyopewa kufanya. Alikuwa amedhihirisha jina la Baba na kujikusanyia wale ambao wangeendelea kazi yao miongoni mwa wanadamu. Kristo sasa, kama kuhani mkuu aliyeweka wakfu, aliwaombea watu wake: Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa, walinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Wala si hao tu ninawaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja, ili ulimwengu upate kusadiki na kwamba wewe ndiwe ulinituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Kristo aliliweka kanisa lake teule mikononi mwa Baba. Kwake kulibakia vita ya mwisho ya Shetani, naye alitoka kwenda kukabiliana nayo.